Radio Okapi. Madai kuhusu wagombea wa raisi ni hii siku ya kwanza ndipo mahakama ya kikatiba itatoa uamuzi wake. Inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaalika kuchukua mbinu ya pamoja kuhusu lengo la inchi za beseni tatu ya msitu ya kitropikali, ni ndivyo alivyojulisha siku ya sita raisi wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi wakati wa kikao kilichoandaliwa pa Kintele nchini Brazzaville. Na katika jimbo la Ituri, zaidi ya wanafunzi 1800 wa shule mbalimbali ndani ya eneo zilizoathiriwa na vita katika tarafa la Jugu wanakuwa na ugumu wa kuendelesha mafunzo. Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, Radio ya Amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nileza kwenye muktasari wa habari, madai kuhusu wagombea wa raisi ni hii siku ya kwanza ndipo mahakama ya kikatiba itatoa uamuzi wake. Katika kikao chake kilichoandaliwa siku ya tano iliyopita, mahakama ya kikatiba ilichukua kesi 11 zilizokuwa zikichunguzwa na ikakataa kwa mara moja ombi la Junior Chivwadi kwa kukosa usawa. Mahakama hiyo iliamua tena juu ya kesi zingine ambazo wanasheria walibishana. Mwanasheria wa mgombea Seth Kikuni aliomba kituo hicho cha sheria kutokubali kandideti ya Felix Tshisekedi, jambo ambalo litakiuka kutobadilika kwa jina katika sheria. Katika maoni yake yaliyotolewa kukataa ombi hili, mwendesha mashtaka wa umma alibaini zidi ya mgombea Seth Kikuni kutofuata kwa tarehe ya mwisho. Kwa upande wake, mgombea Noel Chani anaendelea na piganisha nafasi ya Moise Katumbi. Anasema ya kwamba ametoa vipengele ambavyo zitafanyizwa utafiti na mahakama, na anatarajia kwamba kuweke kando kandideti ya mgombea huyo kutokana na kutokuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana naye. Wakili wa Moise Katumbi anaamini kwamba mteja wake ana cheti cha uraia wa Kongo kilichotolewa kwa fomu inayostahili na mamlaka husika, na ambayo ndiyo hati pekee inayothibitisha uraia chini ya sheria ya Kongo. Habari zingine jueni ya kwamba commission ya tume huru la uchaguzi CENI ulitangaza ndani ya kibarua kilichotolewa rasmi siku ya sita sehemu ambako kutawekwa ofisi za uchaguzi. CENI inajulisha ya kwamba mahali kote ambapo kutaendeshwa uchaguzi yanapatikana kwenye tovuti yake la internet www.ceni.cd. Wateule, wakandideti, vyama na miungano vya kisiasa, mashahidi na hata watazamaji wanakuwa na uwezo wa kuchunguza ni wapi kunapatikana senta za uchaguzi na hata maofisi za uchaguzi kwa jimbo, miji, tarafa, sekta, sultani na mitaa. CENI inatangazia pia watu wote ya kwamba kazi kuhusu maandalizi ya buku la uchaguzi lenye kuitwa Atlas yanaendelea. Tubaki tu mjini Kinshasa tuwajulishe ya kwamba baraza la bunge nchini lilichunguza wakati wa kikao ya siku ya tano pendekezo ya sheria yenye kubadili sheria ya mwaka wa 1988 inayosema zaidi kuhusu mpango maalum wa ukingo wa kijamii wa wanabunge. Kulingana na mwandishi wake mwanabunge Faustin Toengao, mabadiliko haya mapya kisha yale ya mwaka wa 2012 na 2018 linakuwa na lengo la tatua shida kuhusu hali mbovu ya maisha ambao wanakabiliana wanabunge wa Kongomani zaidi wakati wanakuwa mwisho wa kazi zao na wakati ambapo mamlaka yao hayafanywe upya. Anapendelea basi kwa hiyo kuweze kurekebishwa kuhudumiwa kwao wakati wanafika mwisho wa kazi hiyo kufatana na miaka ya kukubaliwa kuacha kazi kwa wanabunge. Faustin Toengao yuko kwenye mikrofoni ya Michel Kifindangoi.
Lazima niwaambie kwamba wakati fulani niliongoza mfuko wa hifadhi ya jamii. Tulichunguza uongozi wa hifadhi ya jamii ya wabunge wa Kongo na tukapata kwamba vipengele fulani vilihitaji kuboreshwa. Kwanza tulitaka huduma inayosimamia swala la hifadhi ya jamii kwa wabunge itaminiwe. Pia tulitaka kupendekeza formula mpya ya kuhesabia pensheni ya kustafu, yani pension de retraite, ili kuboresha kwa kiasi fulani kile ambacho kinastahili kupata wanabunge waliostaafu baada ya mamlaka yao. Hii ndiyo sababu tulitaka kuongeza umri hadi 15, jambo ambalo linafanya usimamizi kuwa mgumu kudumu katika nchi yetu, wakati wapiga kura wetu wamestaafu wakiwa na umri wa miaka 65. Hii siyo kawaida. Lazima tuzingatie maslahi ya jumla, kwa sababu sisi siyo tu wanufaika wa rasilimali za nchi.
Inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaalika kuchukua mbinu ya pamoja kuhusu lengo la inchi za beseni tatu ya msitu ya kitropikali. Ni ndivyo alivyonena siku ya sita Raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pa Kintele nchini Brazzaville, kwenye kikao cha bondeni tatu ya Kongo ya Amazoni na Borneo Mekong. Kwa hiyo alikumbusha kuwa ujeuri ambao inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa mwanga kupitia waasi wa M23 unaharibu pia mazingira ndani ya mbuga la wanyama la Virunga. Raisi wa Kongo aliyekuwa kati ya waongozi wa mkutano huo alionyesha yale ambayo inchi ya Kongo inatarajia kufanya katika mpango huo kupitia utajiri wake, hasa katika sekta la mazingira, mlimo na hata madini. Tujelekeze kwa sasa katika jimbo la Ituri. Kama vile nilitanguliza mwanzoni, zaidi ya wanafunzi 1800 wa shule mbalimbali ndani ya eneo zilizoathiriwa na vita ndani ya mtangamano wa Loga katika tarafa la Jugu wanakuwa na ugumu wa kuendelesha mafunzo. Wanakusanywa ndani ya vyumba viwili vya shule zenye kuwa ndogo, na hali hiyo inatuma walimu wasitoe mafunzo ifaavyo. Shule zao za zamani ziliunguzwa na wanamugambo, twajulishwa na duru za mahali. Shirika la raia naomba kutengenezwe shule zingine ndani ya tarafa umo ambamo wanafunzi wengi hawaendi shuleni inakuwa zaidi ya miaka 5. Maelezo kamili katika ripoti hiyo inayosomwa na Pole Munanga.
Ni kwa mfano shule za msingi Zaza, Linji, Gobi, Jisa, ya sekondari Tse pia Lita katika sekta ya Walendu Tatsi. Tangu mwaka wa 2019, taasisi hizi za elimu zimekuwa shabaha ya mashambulizi wa makundi yenye silaha ambayo yamesababishwa vifo zaidi ya hesabu 10 ya raia na kuchomwa kwa nyumba kadhaa katika vijiji 13 katika eneo hilo. Kulingana na mashirika ya kiraia mahali hapo, kwa sasa shule nyingi katika maeneo yaliyoshambuliwa kama vile Guti, Goda, Palumbu, Zaza zimehamishwa hadi kijiji cha B. Hapa shule mbili, mmoja iliyojengwa kwa fedha za jumuiya ya ndani na shirika moja ya kiutu, uchukua wanafunzi 1800, miongoni mwao wanafunzi 1300 wa shule za msingi wanasoma katika hali mbaya sana kutokana na ukosefu wa majenzi.
Huko jimboni Kivu Kaskazini ambako tumeelekea, shirika la madaktari wasiokuwa na mpaka MSF unatoa wasiwasi kuhusu uharibifu wa hali ya usalama na hali ya kiutu yenye kusababishwa na mapigano kati ya vikundi vya wanamgambo wa pahali na FRDC zidi ya waasi wa M23 wanaosaidiwa na jeshi la Rwanda. Angalau vituo mbili vya afya ambazo zinafaidika na msaada wa MSF zinapatikana mahali pa mapigano katika tarafa la Nyiragongo na Ruchuru, anashutumu MSF. Maelezo kamili nawe Bernard Nyangi.
Katika tangazo lake la jana Ijumaa, shirika MSF yaripotia kituo cha afya kilichoko katika kambi la waami la Kanyaruchinya mtani Nyiragongo, aiza hospitali ya Bambu mtani Ruchuru kwenye timu zake za tumika. Vituo hivyo viwili vya afya vilijikuta katika eneo za mapambano makali Oktoba 23 na Oktoba 26 baina ya waasi wa M23 jeshi la taifa na makundi za wapiganaji wa nyumbani. Huko makumi ya wagonjwa wa kipindupindu walikimbia toka hospitali pa Kanyaruchinya, wakati eneo la Bambo waami kadhaa waliokimbilia kando kando ya kituo cha afya walijeruhiwa. MSF yalaumu utumiaji wa silaha nzito kando kando ya vituo vya afya, huko yakumbusha pande zote za wanaopigana kuacha mashambulizi zidi ya vituo vya afya wala magari za waganga ili kurahisisha kazi za huduma ya afya katika amani. Tufahamishe kwamba asubuhi kutwa Ijumamosi, mlio wa lisasi ulisikika kwa shindo eneo la magharibi mwa sultani mdogo wa Kibumba.
Jimboni Kasai Oriental, ni habari nzuri kwa wamama wajawazito na hata watu wenye kuugua magonjwa kukosa pumzi na kutokwa damu kwa aina ya tumbo. Hospitali Notre Dame de l'Espérance umetoka kupokea vyombo vya afya vya samani kubwa kwa kutoa matunzo ili kuboresha hali ya kuhudumia wagonjwa. Kulingana na mganga mkuu wa kituo hicho, vyombo vimoja kati ya zile zilizopokelewa hazipatikani ndani ya vituo vya afya vya mahali. Wagonjwa ambao walikuwa wakitakiwa kujielekeza mjini Kinshasa na hata katika nchi za kigeni watafaidika sasa na matibabu ya nyumbani. Daktari Florent Chitenge, mganga mkuu wa hospitali Notre Dame de l'Espérance, yuko kwenye mikrofoni ya Esther Ndalafina.
Tulipewa
vifaa vingi kwa kazi mbalimbali. Ni vifaa visivyopatikana popote. Kwa mfano, kwa ajili ya huduma za pumzi, ni ya kwanza tupewa vifaa vya aina sawa pambujimai, pia ekografi 3D, 4D, nayo ni ya kwanza. Kwa wagonjwa walioshurutishwa kusafiri mbali kwa ajili ya malazi ya kuvuja damu tumboni na kadhalika, shida yarahisishwa sababu tokea leo ni malazi tunayoweza tibu hapa petu. Pamoja na hii ekografi, itakuwa rahisi kwetu kuendesha vipimo vya shida mbalimbali za mfuko wa uzazi kwa wanawake. Hayo yatatusaidia kwa manufaa ya raia. Tulipata vifaa vya kufuatilia alama za magonjwa na afya vinavyokuwa muhimu kwa kufuatilia wagonjwa kwa soins intensifs. Tulipata hata vifaa vya kufuatilia wagonjwa wakati wanasafirishwa katika magari za afya, vifaa vya kufuatilia afya ya roho, magari za ambulance na kadhalika.
Turudi mara nyingine katika mji Kinshasa. Waziri nchini husika na mambo ya uchukuzi wa pamoja na mawasiliano Mark Ekila na mwenzio wa fedha Nicolas Kazadi walisaini pamoja mkataba la mawaziri kuhusu malipo ili kupata vikaratasi vya kukubali kuongoza gari kupitia uchunguzi wa kibiolojia. Kulingana na mkataba huo, shirika la haki za wakongomani linalotoa Imprimé de Valeur AutoJust ndilo lilichaguliwa ili kuandaa vikaratasi hivyo kwa madereva wote nchini. Kwa sasa, mpendwa msikilizaji, fuateni taarifa ya pili ya habari na Florida Kahambu.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mgeni wetu ni bwana Michel Maswapi, mkurugenzi anayeshughulikia mazingira ya biashara katika ofisi ya kitaifa wa kukuza uwekezaji ANAPI. Anazungumza nasi kuhusu jinsi ya kuboresha hali ya biashara. Michel Maswapi anajibu maswali ya Florence Kizalunga.
Bwana Michel Maswapi, jambo.
Jambo sana dada.
Ni tangu zamani ndiyo iyo selile provinciale ya climat des affaires imekuwa hapa kumanyema. Kwa nini leo ANAPI imeandaa kuweza kuredinamize iyo selile?
Aksanti sana. Kongo zamani ilikuwa na maprovense 11. Sasa leo Kongo inakuwa na maprovense 26. Ilistahili turudie tena hapa, tuye tuzungumze na wazee wote wenyewe ko ndani ya ile selule, kubaonesha gisi gani banena kutumika juu tuendeleshe kazi ya uchumi mui provinsi yetu. Ya pili tena, mamasomo ile balifundishwa zamani inaisha pitiliwa, inastahili tuongeze mabitu ingine ndani kuona gani hii kazi tuenda tutumike mprovinsi yetu ya Manyema, juu tusaidie batu ya uchumi, batu yonfaa makazi yabo, baendelee mbele na basiwe deranje. Na njo vile tulirudia hapa Manyema, tunakuya tena kuzungumza na wazee na watu wa mupya banaingia juu iselili endelee.
Na kuhusu awa wafanya biashara wa sekta ya mulimo, peshe na elevage hata na industri, nini tunapasha elewa kuhusu hiyo kivikao mwenye mmetoka kuandaa hapo?
Unajua juu nchi yetu endelee mbele ni ile masekta ine ya mulimo, ya uvuvi na mambo ya makampuni tuseme industri. Sasa ilistahili tuye tufike hapa province ya kueleza watu, jamaa, potentialite gani tuko nazo hapa Kindu, kitu gani tunaenda tufanye pa Kindu juu Manyema endelee mbele. Walituelezea hapa Manyema tunaenda tulime hii, tunaenda tufanye hivi, tunasema ni vizuri. Kwa nini amufanyaki ile kazi? Kwa nini leo Manyema aiendelee? Zamani Manyema alikuwa analisha maprovinsi nyingine. Kwa nini leo ile kazi haifanyiki? Wale wote walituelezea tuko na tatizo nyingi. Kufatana na njia hakuna, kufatana na umeme, kufatana na matrakaseri banasemaka, vitu yuko mingi sana. Na tukabeleza sasa kufatana na matrakaserie. Opportunite gani iko ya kuita mtu mwingine kijana wa hapa Manyema kama kuna fedha yake anaenea kuya kuinvesti paske mwenye mnatumika mwi kazi. Tuelezea hapa Manyema kama mtu kuna fedha yake atafanya hivi muile territoire yetu saba tuko na papa province yetu. Sasa tulibeba ile madone yote itatusaidia sasa si batu anapi tuwe pembeni ya bale ba operateur économique na anapi atabasaidia kubapatia banataka exoneration ma incentives. Tutaweza kubapatia bale ba operateur économique baendele. Abawezi kulipa custom, abawezi kulipa DGI, na abawezi kulipa ma taxi ngine ya DGRADE na ngine ngine.
Na kisha wewe kuongea na hawa wafanya biashara wa Manyema, eti unaweza kutusaidia kuelewa nini nafanya Manyema leo ikuwe kubade leshele kuhusu hiyo climat des affaires.
Ya kwanza ni siasa. Unaona mkubwa kama anamtia pale, kama anajua sasa atafanya miaka tano bila mazaruba atasaidia inji. Sasa siasa njoo ilituingia sana hapa, mwaye kazi endelee mzuri hakuna. Mkubwa njoo anakaraka na saini ile maarete, anasaini manini. Mekama leo anaikala hapa siku mbili mtosha, mwingine wanamfukuza, banakuwa nazongana zongana, hakuna gisi aikale miguu mbili afanye kazi vizuri. Ya pili ni njia. Mtu anaenda analima, anavua. Akishalima hakuna gisi chakula itoke shambani ikuje sokoni. Ya tatu ingine ni umeme. Mtu anaenda anavua samaki, ataitia wapi? Hakuna chambre froide. Mtu anaenda anabeba yake maembe, hakuna si abebe ile maembe atie iwe jia maembe. Juu hakuna umeme ya kutia ile makampuni maindustri. Njo matatizo yenyewe iko pale mwii province yetu wa Manyema. Meiko mingi injo kidogo tunaleta.
Namna gani basi tunaweza kufanya kwa ajili ya kusaidia jimbo la Manyema ikirudilie ile nafasi yake ya kwanza?
Yenyewe tulongea na makubwa hapa ni selili provincial ya Kilimane Zaferi ifanye kazi mzuri hapa Manyema, pia nasi benkoa Kinshasa tufanye kazi mzuri. Hata mnatumika kazi je, kama hakuna suivi amutaendelea mbele. Njo si sasa tulitia ile strategy ya kufanya suivi kila siku. Na ya tatu, hapa province yetu ya Manyema tunapaswa kutia wanataka point unique de création d'entreprise. Nadhani masiku chache kuna kuja mkubwa wetu anapia atezea kusahani kibarua kuandikia governor batie le point unique de création d'entreprise pa hii province yetu ya Manyema. Itafanyisha bale ba operateur économique bale bote biko na mafeza kidogo bawe na ma document ya serikali baanze kazi.
Mwananchi Michel Maswapi, aksanti.
Aksanti sana.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Katika jiji la Beni huko Kivu Kaskazini, shughuli ya uwekaji mipaka kati ya jiji na tarafa la Beni ilifanyika siku ya kwanza tarehe 10 Oktoba mwaka tunao. Haya ni matokeo ya kikao cha upatanishi kuhusu migogoro ya mipaka ya kiutawala kati ya jiji hilo na tarafa la Beni iliyoanza tangu miaka 20 sasa. Ni mpango wa shirika la Paul Institute kama sehemu ya mradi wake msaada wa upatanishi kwa ujasiri na amani huko Ituri na kaskazini mwa jimbo la Kivu Kaskazini. Jambo ambalo linaridhisha raia wanaofikiria kuwa hivi karibuni itakuwa hatua kuelekea mwisho wa migogoro ya mipaka kati ya maeneo hayo mawili. Mark Marofimbo anaripoti.
Atia mpaka leo na tunawaza mzozo yote kuzu mpaka ya vile ya Beni na teritoria ya Beni leo tumekomesha.
Ni kupitia matamshi hii ndipo kiongozi wa mkoa wa Batangi Mbau Mwami Augustin Kapupa Asapau alisimamia kazi hii, alikikomesha ikiwemo wajumbe wa kikundi la kutatua mizozo ya mpaka hapa ndio kaskazini kuu wa jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri. Kakule Kalwese, mkaaji wa jiji Bapakombe, alionesha kuridhika kwake.
Mbele kulikuwa fujo, me sasa guvernema ilikatoa charisaki katukulia provisoire. Sasa tunomba limite ya mwisho ipitwe, mwisho yetu ni mwisho yetu njo hapa. Inabakia tu limite moya kutuachanisha sheferi na parke. Ile naye limite ikisha pita, ema itakuwa mzuri sana.
Miaka 20 ya mzozo ya mpaka ni nyingi sana na vurugo nyingi zilikodiwa katika utaratibu kiserikali ya kazi, kama asema hapa Fabien Bakukoli, kapita wa jiji Nyaleke.
Tulikuwa na kupiganisha vile na teritori, leo sasa tunaikamilisha ile vite, sababu ilikuwa balikuwa nasema 8 kilometre na haiko njo pale, na njo leo tunaona limite propre njo ya mambo ya shamba. Tunasumbua na iko miaka mingi ya tunazeeka ndani ya vita ile tu, njo tunahitaji ile
kwake. Kiongozi wa jiji la Bapakombe, kuchimika kwa mipaka hii itatatua mizozo iliyokuwepo na kutoa fursa kwa kazi na maendeleo. maendeleo. Mwami Alphonse Ashutaibo, kiongozi wa asili ya jiji Bapakombe.
Ilikuwa na bloke na collecte ya redevance kwa chef kutimia, ilikuwa na kuwa paske conflit ilikuwa iko na persiste. Me vile imefika, vile imekuwa materialize, tunaamini ya kwamba hiyo mzozo inakomesho na sasa administration itatumika sawasawa na ndani ya retasement tutajua kama hao populasyon wenye wanakuwa huku ni wandani viko ndani ya vile na hao viko huku viko ndani ya territoire. Mzozo imefanya sasa mwaka 12.
Ifahamike kwamba kupitia kuchimika kwa mipaka hizo, mji wa Beni apeana mpaka na mtaa wa Beni kwa pande wa mashariki, huko kunako maonesho ya urefu wa barabara ya sita. Pande wa magharibi kwa maingilio ya jiji Mangano, kwa kaskazini ni kwa meta 400 na kizuizi ya kodi ya ukarabati wa barabara ya Mavivi, na pande wa kusini kunako ulalo wa mto Tabi. Beni, Mark Marufimbo kwa niaba ya Radio Kapi.
Na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa za habari. Asante kwa kuweza kutusikiliza.